Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama gosti su nam dva reditelja, Gorčin Stojanović i Snežana Udicki. 22 godine je u ateljeu 212 igrana kultna predstava ovog pozorišta Cincar ili korespondencija, nastala po tekstu četvrtog toma Zlatnog runa Borislava Pekića u dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i režiji Arsenja Jovanovića. Odigrana je skoro 300 puta sve do smrti glavnog glumca Danila Bate Stojkovića. 16 godina kasnije, dakle 1. februara ove godine, u Zvezdara teatru ponovo je postavljen ovaj komad u režiji Gorčina Stojanovića, kao što sam rekla, našeg današnjeg gosta. A Snežana Udicki je rediteljka koja inače radila i režirala niz predstava u pozorištima po Srbiji, ali ne i u Beogradu, gde je nedavno gostovala njena predstava Mata Hari u izvođenju Šabačkog pozorišta. O tome da li je teško dobiti režiju i doći do prestoničkih pozorišta i o drugim tema, Snežana Udicki govori u razgovoru sa Mirom Knežević.
Kada ste završili režiju, našli ste se na jednom putu punom neizvesnosti. Niste ušli u stalni angažman u neko pozorište. Prvo, zašto?
Pa prvo, nego već neko duže vreme, ja mislim da je situacija u svim pozorištima takva da se teško reditelj zapošljava u stalni angažman. Znači, mislim da reditelji koji su se zaposlili da zaista treba da, ne samo reditelji i glumci, mislim što je najstrašnije, on ne može pozorište prvenstveno bez glumaca, negde mislim da pod jedan treba da budu presrećni, blagosloveni, što imaju sigurnost, još ako rade u pozorištu u kome je kvalitetni repertoar u kome se više radi, da zaista ne da se zahvaljuju ono Bogu, ne znam koga već veruju svaki dan na tome što rade posao koji voli, što su sigurni u tom svom poslu. A mislim, to moram da pomenem, da ljudi koji su zaposleni u pozorištima, institucijama, da nisu svesni toga, jer to mogu apsolutno da kažem slobodno kao neko ko je na tržištu. Znači, ja sam pre pet godina završila fakultet, znači režiju, pet godina sam na tržištu i apsolutno što sam starija, sve manje imam razumevanja za raznorazna kukanja, nije nam dobro ovde, nije nam dobro onde, jer kao da ljudi gledaju samo ono što nije dobro, a ne gledaju ono što je dobro. I kad dođe do neke nesuglasice, možda u procesu i to, znači ja nisam, ne mislim da pozorište može da opstane na tržištu, apsolutno treba da ima i budžetske i beneficije i donacije i jer prosto onda će se pretvoriti u nešto što niko od umetnika ne želi da bude. Znači, apsolutno neki vid zabavljačkog pozorišta, ali kad dođe tako do nekih kuknja, znači ja sam uvek tada, znači nekada se desi situacija da mi pukne film i budem, pa dobro kolega, vi izađite na tržište pa da vidite kako je onda tamo. Tako da, znači, mogu da govorim sa te strane da bih želela da imam stalni angažman, jer negde mislim da vas ipak stalni angažman ne obavezuje da vi morate da budete u toj kući. Znači, upravo ovo što sam rekla, znači, ako se ne sviđa nekome tu, nek napusti tu kuću, ima njih 10 koji čekaju. Znači, sad više pričam o glumačkim nekim iskustvima, jer opet, kako sam rekla, reditelji su mnogo manje zastupljeni da su na plati. Opet, što se tiče samih kuća, Mislim da i za kuću pozorišnu to može da bude dobro rešenje, jer vi kad imate stalnog reditelja, on je platom pokriven za apsolutno sve što upravo njega zahteva. Znači, s jedne strane, naravno, ne mislim da treba stalni reditelj sve da radi, jer prosto publika je različita i estetika jednog reditelja ne treba da bude zastupljena, pogotovo u nekoj manjoj sredini gde imate samo jedno pozorište. Ali da negde bi pozorišta trebalo da prepoznaju da već ako svi gledaju finansije, a svi gledaju prvenstveno više kroz finansije, da je to mnogo isplativije kada imaju čoveka u kući, jer opet taj čovek dobro poznaje i glumce, znači zna šta kome, barem ako gleda najbolje za kuću, mislim ja prvenstveno ovako, evo, iz ugla tržišnog gledam, znači ja ne mogu svaki tekst da ponudim svakom pozorištu, znači jedno je šta bih ja intimno volala da radim, a drugo je prvenstveno gledate samo odnos muškaraca i žena, znači ne ulazim dalje, nego isključivo da li po godinama taj ansambl i brojčano može to da ispuni. E sad, vi kad znate glumce u toj kući, znate njihove afinitete, ko šta voli, kome šta ide, naravno da bolje možete da napravite prognozu, ono, neki rentgen stanja i da ponudite nešto što je prihvatljivo i sa umetnički i sa finansijske strane. Znači, kada dođete prvi put u kuću, ja sad evo opet govorim sa ove druge strane nekog slobodnjaka, naprimjer, ja pravim i nudim tekstove na osnovu onoga što sam videla šta su kolege pre mene radile. I sada te kolege su možda bile već tri puta u toj kući i znaju šta su mane, šta su pred... Znači, ne mogu na osnovu dve, tri predstave odgledane možda da napravim jako dobru podelu, a mislila sam da sam napravila odličnu. I onda dođem u kuću i vidim da sam se negde prevarila. Znači, e sad, to se stalnom reditelju ne može dogoditi. Mislim, kad je stalni reditelj u kući, a opet, sad malo prelazim na drugu temu, a opet postoji taj neki izazov i ta lepota nepoznatog. Što, mislim, naravno, postoji doza straha kako će vas prihvatiti kolege, ali negde zaista mislim da je, znači, koliko, dešavalo mi se nekada da bukvalno ne poznajem nikoga, da znam jako dobro glumce sa scene, a kada dođem u proces, da je sušta suprotnost, znači, i pozitivno i negativno šta je ono što me sačeka. Znači, jer nekad vam neki glumac, ne znam, izgleda vam robusno na sceni, kao ono, jao, kako će sad mene da prihvati, pa sad, ono, ja kad nešto kažem, on će imati neku svoju priču, a nekad vam opet obrnuto, neko ko izgleda je prijemčiv u procesu, se ne pokaže to da je tako, ovaj, tako da, eto, mislim, sad da negde zaokružim tu priču, mislim da bi trebalo da svako pozorište ima reditelja stalno angažovanog i naravno ne mora da onda se angažuje odmah, ono, ja zaposlim se do penzije, znači nek bude to neki ugovor u početku, ne znam, godinu, dve, tri, kako već sad to zakonski može da se formuliše, to manje poznajem, ali negde mislim da je zaista nekome ko radi i ko je na tržištu jeste cilj da negde bude zaposlen za stalno.
Pomenuli ste jednu ključnu reč u ovom našem razgovoru, ja nudim. Da li to znači da reditelji mlađi i vi lično morate da nudite pozorištima ili vas pozorište pozivaju?
Naravno da sam prvo režiju morala sama da ugovorim i to mi je baš čast što sam radila tada u Kruševačkom pozorištu i nekako, mislim, valjda vas uvek mada ne bih mogla da napravim u svakom pozorištu sam neku divnu emociju doživela i bukvalno mogu da kažem da sam iz svake kuće jedno sjajno prijateljstvo povukla dalje sa sobom u život i eto, voljela bih kada bi me slušali te kolege i koleginice ovi sa kojima sam ono baš postala istinski prijatelj, evo, meni se za ovih 5 godina, ja negde mogu da kažem da se aktivno bavim ovim poslom, znači ako mogu da živim od svog posla, mislim negde da onda to jeste aktivno. Naravno, u početku sam morala ja da kontaktiram upravnike, ne znam, glumce, da pitate prosto kakvi su njihovi afiniteti, šta uprava želi, mislim, ja pokvalno imam strateški plan za posao, a onda naravno negde već neko je pogledao vašu predstavu, čuje za vas, čuje kakvi ste u saradnji i onda posle krenu pozivi, ali ništa nije sigurno, znači meni se desilo i da dobijem poziv iz Somborskog pozorišta od tadašnje upravnice koja me nije videla, ali je čula za mene, a onda posle toga godinu dana nisam ništa radila, znači tako da ništa nije pravilo i uvek morate, znači sad to što ste rekli, ja nudim, ja prvenstveno mislim da, eto, neko ko, znači, nije sam početak karijere, a opet nije sada ni neki zenit karijere, da prvenstveno se u pozorište na najbolji mogući način ulazi sa odličnim dramskim tekstom. I, znači, kad govorimo o toj strategiji, znači, strategija je i da ja pratim šta pozorište radi, da li više preferira ansambl predstave ili manje predstave. Naravno, i to je uslovno finansijano. Mislim, imam neku rečenicu koju, nažalost, se više ponavljam, a to je da će uskoro predstava sa pet glumaca biti ansambl predstava, mislim, nažalost. Znači, i sad kad razradim tu strategiju, ne znam koliko se predstava radi, šta upravnici preferiraju, da, koji žanr, koliko žele glumce da uposle, onda nudim, kako rekao, odličan dramski tekst. E sad, šta za mene mora da bude odličan dramski tekst? Znači, meni to sad opet nije tekst koji će pročitati desetoro ljudi i kazati ovo je sjajan tekst. Taj tekst mora mene negde lično da me intrigira, jer pročitam ja mnogo odličnih tekstova, ali me ne zanimaju da radim. Ne zanimaju me da dva meseca provedem u procesu baveći se nekom temom. Znači, jedno je što ja volim da gledam u pozorištu, znači ja u pozorištu volim da odgledam i najteže tragedije, ne znam, ono i surovije i brutalne. Ja trenutno ne vidim sebe da mogu dva meseca se bavim takvim temama. I uvek gledam negde u tom tekstu, znači, koji po meni mora da bude i odlično napisan i da je tema zanimljiva, da se ja negde poistovetim s nekom pričom. Znači, da li je to sad, mislim, glumci koji su radili sa mnom znaju da u nekom trenutku kažem da li je to epizodni lik, ja sam ti. Znači, i prosto moram da se vežem da sam ja imala neku priču ličnu sa nekim likom iz drame koju radim. Sad, naravno, desi se da vas neko i pozove i ponudi vam tekst. Mislim da mi sada nismo u situaciji mlađi da možemo toliko da biramo, ali opet nije mi se dešavalo da mi upravnik ponudi tekst koji je toliko daleko od mene. Jer mislim da se desilo to, sigurno ne bih prihvatila, i onda se trudim da u tom ponuđenom pronađem opet tu neku žicu koja će mene vezati za tu dramu. Jer mislim da ako to ne pronađem, predstava će biti kao većina, što, onda, znači, taj tekst može svako drugi da radi. A da bi me nešto odvojilo u toj predstavi, toj inscenaciji, dakle, mora da bude neka moja lična priča koju ću ja utkati u tu predstavu.
Mladi reditelji i mlađi reditelji, naravno, svi imaju san da rade u beogradskim pozorištima, a put do beogradskih pozorišta je vrlo trnovit. Vi ste u vašoj, evo, petogodišnjoj karijeri radili sve u pozorištima van Beograda.
Naravno da jeste cilj svakog reditelja da se pokaže u Beogradu, prvo zato što su ovde ipak najbitnija zbivanja. Znači, ja sad opet ne ulazim u to gde je bolji kvalitet. Kvalitet je isto uvek negde bolje, negde loše, i počeš od same kuće, pa onda proširiš i se na više pozorišta, pa onda na samu sezonu, pa, znači, to je sad već opet neka kompleksnija priča i uvek ima i boljeg i lošije kvaliteta. Znači, to neosporno tvrdim, i da to prosto nije vezano ni za sredinu, nego, eto, nekad se desi uspon, pad, mislim, kao što su i naša dela bolja i lošija, mislim, uvek neka amplituda mora da postoji. Prosto prirodno je ovaj. E sad, nažalost, i u Beogradu je, kao i u gradovima unutrašnjosti, smanjena produkcija. I to već automatski negde smanjuje broj poslova, a opet, s jedne strane, znači, ja razumem da upravnici kada ulože neki novac idu sa sigurnim imenima u posao. Znači, kao što prosto teže je nekom glumcu, ne znam, iz Šapca, Užica, Kruševca da dođe do Beograda, ako je već tamo počeo da radi, tako je automatski teže i rediteljima. Ono što ja mogu da primetim, evo što mogu da kažem iz svog iskustva, ja znam da ima nas puno koji donosimo predloge upravnicima, nudimo raznorazne drame i to, i da je prosto nemoguće pročitati sve to, ali, znači, s jedne strane razumem upravu, a opet s druge strane ne mogu da razumem da bukvalno da se tekstovi guraju u fioki. Mislim da je bio jedno vreme aktuelno ono javno čitanje drama koje su posle doživele i ogroman uspeh, a neko ih nije prepoznao. Evo ja sad imam jedan, sad, pošto je to još uvek period koji će se desiti za pola godine, imam jedno sjajno iskustvo kada dođe do bliže realizacije, to možemo da se nađemo, da kažem da sam u roku od 7 dana uspela da dođem do jednog direktora, da dogovorim u rok da on pročita dramu i da umetnički direktor je dakle u pitanju i da za 7 dana dogovorimo posao. Znači kada neko prepozna neku liniju po kojoj može da sarađuje i kada vidi neku priču koja može da bude kvalitetna, nađe se i vreme i način. I ja prosto negde, pošto jedan saradnik moj, dragocen, me pitao koliko pozorišta sam ja nudila ovu dramu, ja sam rekla za period od 3 godine koliko imam tu dramu, samo u 3, jer sam birala kome ću nuditi, znači 2 pozorišta nisu pročitala apsolutno, jer da jesu, oni bi me pozvali odmah. Znači, jer toliko verujem u tu dramu i u kvalitet te drame, da je prosto dragulj sam nudila i sigurno sam kad ta predstava izađe da će ono biti komentari, pa kako nisam, pa jesam. Znači, samo, eto, nije se našlo neko razumevanje u nekom trenutku, ali eto, dogodila se ova priča i eto, ja se nadam za pola godine kad je budemo realizovali da ćemo moći baš da pričamo, kako da kažem, detaljnije na ovu temu.
Snežana, najljepše hvala na ovom razgovoru, želimo puno uspeha u daljem radu i naravno pratimo Snežanu u Diski i čekamo se nastrpljenjem na ovu premijeru.
Hvala vam puno i meni, evo, brzo mi je prošlo ovo vreme i baš mislim da smo rekle, eto, i dodirnule puno nekih stvari koje nisu bitne samo, eto, meni kao učesniku emisije, nego, eto, da će i slušaocima biti zanimljivo nešto od ovoga o čemu smo pričale. Between
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Šuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
A naravno, Radio Beograd 2 se bavi kulturom. U ovoj emisiji bavi se pozorištem. Čuli ste malo pre Snežanu Udicki, rediteljku, i kako danas reditelji mogu da dođu do režija u pozorištima. Kažu da je teško doći do prestoničkih pozorišta. Gorčin Stojanović, reditelj, je ovde sa nama. Gorčine, dobar dan.
Dobar.
Šta vi kažete, kako je doći? Da li je lako doći rediteljima koji dolaze iz manjih sredina do beogradskih pozorišta?
Ako su talentovani, nema nikakvih problema.
Da li je to jedini onako presudan uslov?
Jedini.
I da moraju da se bore. Da,
pa svi su završili FEDE u Beogradu ili eventualno u Novom Sadu, prema tome svi reditelji u ovoj zemlji su prestonički reditelji. Ne postoje reditelji koji, odu negde drugde zaposle se ili tako nešto, ili prosto iz nekog razloga ih ne pozivaju, ili kada oni ponude ne bude prihvaćeno nešto što oni rade. Ali to je, ponavljam, to je, ništa nije teško kada je čovjek talentovan. Kad je čovjek netalentovan, onda je sve teško.
Naravno, mislite da je ta vrsta decentralizacije u svakom pogledu odrađena?
Ja, recimo, sa najvećim zadovoljstvom radim u Somborskom pozorištu i Somborsko pozorište smatram jednim od najboljih pozorišta u Srbiji. U svakom slučaju među prvih pet. I ne vidim nikakvu, kako bih rekao, potrebu da se po svaku cenu radi nešto u Beogradu, da bi se reklo da ste radili u Beogradu. To ništa ne znači. To možda nekom zvuči onako da je malo pojačao svoj CV, ali ponavljam, ako je predstava, nije se još desilo da fantastična predstava bude neprimećena, pa makar bila urađena u spaljenom pozorištu poput Vranjanskog,
gde izlaze dobre predstave.
Upravo o tome govorim.
Čak i odlične, ako mogu tako da kažem. Ja sam na početku ove emisije rekla da, najavljujući vaše gostovanje, rekla da je u Ateljevu 212, dala sam te osnovne podatke, mada su svi o tome pričali pred premijeru, da je predstava Cincar ili korespondencija igrana 22 godine, skoro 300 izvođenja i tako dalje, imala je taj takozvani kultni status.
Jasne.
I to je i sa odličnom ekipom, je nestala je sa repertoara onog trenutka, nažalost, kada je preminuo Danilo Bata Stojković. I mnogi od nas su gledali tu predstavu, evo ja sam imala priliku tu predstavu da gledam, i onda smo se svi pitali, i tako to je nekako, a i vi znate sami, kako će to sad izgledati kada se postavi ponovo predstava, sada u Zvezdara teatru. Ona je bila u režiji Arsenija Jovanovića I nekako ta naša, to naše osjećanje, da li će to biti dobro, neće biti dobro, na kraju je bilo veliko i pravo iznenađenje, znači da je predstava dobra. Gorčine, koliko je vama bilo u stvari to opterećenje, mada znamo da ste vi predložili taj komad da se igra u Zvezdara teatru?
Da mi je bilo opterećenje, uprosto te reći ne bih predlagao tako nešto. Pre 10 godina ja sam naime razmišljao, baš u Somboru sam tada radio Masku Crnjanskog i lomio sam se između Korespondencije i Maske i onda sam nekako mislio da je ipak za Korespondenciju potrebno da bude igrana u Beogradu, zato što ona dešava u Beogradu i u Beču. Za razliku od Maske Crnjanskog koja se dešava samo u Beču i koja je nekako primerena somborskoj pozornici po raznim osnovama. A ima to veze sa nečim drugim. Dakle, postoje tri, po mom osjećanju, evo, ajmo računati tu i Korespondenciju, bar ja računam i nadam se će posle ove predstave koje sam ja radio, da će, da će taj komad, odnosno taj materijal tekstualni, aj tako da ga nazovemo, biti i kasnije igran i drugde igran. Što prosto zaslužuje Pekić to i zaslužuje Mihic to i zaslužuje taj materijal to. Dakle, im postoje tri dakle, velika komada koje se tiču 1847. i 1848. godine, jedna od ključnih godina za Evropu, ali i za nas ovde. Kad kažem ovde, govorim, mogu da govorim o širem regionu, kako se to sad zove, a mogu da govorim i o Srbiji, odnosno Srbiji i Vojvodini. To su dakle godine revolucionarne, to su godine kad se osvaja vojvođanska autonomija, to su godine kada se štampa Gorski vijenac, kada izlazi prva zbirka Branka Radičevića, to je godina kad se dešavaju jedna od prelomnih godina u istoriji, ajde sad se ograničimo na Srbiju, samo u srpskoj istoriji. I sva tri komada, to su Rodoljupci, to je Maska Crnjanskog i evo Korespondencija, ja sam imao želju, potrebu i zadovoljstvo i sreću da ih radim. Pokušavam da setim, pričajući sada, da li postoji još neki, ali ne da ja znam, ili bar ne tako, ajde da kažem, važan komad, jel? Nije to moje interesovanje za takvu godinu nekakve prirode nekog istraživača istorije ili nekog ko treba da oživi istoriju na bilo koji način, da pače, pogotovo ne u Pekićevom slučaju koji se vrlo rado i lepo sprda sa istorijom, ali je poznaje, što je poenta. Ja mislim da, obično kažem, mi ne poznajemo svoju istoriju. Ja ne tvrdim da je tako. Mislim da nije tačno tako. Očigledno je u onoj meri u kojoj je potrebno da je poznajemo, ali ponovno je potrebno se podsjetiti da istorija nije zbirka junačkih dela, nego da istorija, ono što se zove istorija intimnog života, da istorija intimnog života i društvena, takozvana istorija, nešto što nije ono što piše u arhivama pobednika ili poraženih, u vojnim arhivima, nego da je to živi život. Nema drugog mesta nego pozorišta za oživljavanje tako nečega. Sve drugo je, da me ne budem pogrešno shvaćen, u velikim znacima laž. Dakle, ne mislim laž kao greh, nego neminovno iskrivljavanje nečeg što je zapravo i nedokučivo i ne može se reći da je tačno, ali je istinito sa stanovišta ljudskih odnosa, morala i nekog nasleđa. I mi ne možemo negirati da postoji to nasleđe, kao što je bi bilo nelogično i povremeno se to dešava da ga uzdižemo u više od onoga što jeste. Mislim da je Pekićev pristup tome tačan i zato sam radio Korespondenciju između
ostalo. Ali čini mi se nekako, kad ste već to spomenuli, da mi često nasleđe negiramo i to kao da se trudimo da ga negiramo, što opet u kontinuitetu postojanja jednog naroda nije dobro, kao što nije ni glorifikovanje u kontrasmeru. Znači to su dve potpuno različite.
Tako je, ali mi smo skloni ekstremima. Da. To je deo, ljudi kažu, mentalitete. Ja mislim da to nije stvar mentalitete. Ja ne verujem u mentalitete koji su zadati tako čitavim narodima. Mentalitet se stvara. Što bih rekao, ja stalno citiram jednog odličnog fudbalskog trenera koji zove Veljko Paunović, koji je prvak sveta sa omladinskom reprezentacijom Srbije, još uvek prvak sveta, još ta titula stoji. I kad su ga pitali za kao naš mentalitet, kao nije pogrešan, on je rekao, pa mentalitet se vežba kao i sve drugo, kao i dribling. Prema tome, ali mi vežbamo ovaj rđavi deo, ajde da kažemo, mentaliteta. A možemo i da okrenemo paradigmu, pa da kažemo, a zašto mi sad ne bi bili skloni da se zezamo sa našom istorijom zato što je poznajemo i zato što nam je ona važna. zezanje nije negiranje. Kao što glorifikovanje vrlo često može da bude mnogo kontraproduktivnije i da proizvede strašan otpor. To je, ako god je bio žive u komunizmu, zna o čemu pričam. Vi ako imate sliku Titovu na ceo život ispred vas na, u svakom odelenju u koje uđete dok se školujete, u jednom trenutku to prestaje da bude slika i počinje da biva nešto za šprdnju, jel? I onda ako vas teraju da pišete dva put godišnje radove na, na temu Tita ili na temu, ne znam već čega, sličnog, tog trenutka kult ličnosti postaje zezanje s tom ličnošću, da ne kažem težu reč pošto smo na radiju.
ali svako vreme, tako se čini, ima jednu veoma problematičnu odnosno je stvarnost problematična kada pojedinac počinje da se pita, da postavlja pitanja i uvek ta pitanja nekoga odvedu u zatvor, nekoga liše nekih prava, talenat uvek negde bude sklonjen u stranu. Ni ovo vreme nije toga lišeno, pogotovo vreme koje ekstremno utiče na život pojedinca samog društva. Tako i kod Pekića bilo, samim tim i kroz ovaj komad kada čitate korespondenciju, odnosno ovaj deo četvrtog toma Zlatnog runa, to nismo rekli na početku, ali pretpostavljam naši slušalci to znaju da je korespondencija nastala na osnovu četvrtog toma.
Pa komplikovano je sad govoriti, Pekić se uzdržavao od viška biografije, kao što se uzdržavao od viška istorije, kao što je on generalno imao ironičan, ironizirajući odnos prema svim stvarima, pa i prema svemu tome. On kad je želeo da napiše svoju, da tako kažem, priču, on je napisao godine koje su pojeli skakavci, jel? To je muke kroz koje Pekić prošao životne, i tegobe i nevolje, ali kroz koje su prošli, nažalost, gotovo svi umni ljudi u našoj zemlji, su muke koje proizilaze iz nečega što je, ja to zovem zavera mediokriteta. Kao što je, ono kroz što je prošao Kiš je, i što ga ako hoćete na kraju ubilo, bilo upravo to. Zavera zavidljivih, neuspešnih, nedovoljno uspešnih ili oni koji naprosto ne mogu da podnesu tuđi uspeh. A imaju moć. Ali to je bilo u jednom sistemu, kao i Pekićev slučaj, u sistemu koji je pa protiv tog sistema smo se borili. I dan danas kad vidimo da se pomalja ružna glava čudovišta iz močvare takvog načina mišljenja, tog trenutka moramo biti, što bi rekao Boža Koprivica nedavno pri dodeli Ninove nagrade, otpor je dužnost. To je dužnost, to je sveta obaveza, to je ključna stvar. Ali nije otpor galama. Galama je galama.
Na šta tačno mislite?
Mislim na agresivno angažovanje koje u jednom trenutku postaje neka vrsta slike u ogledalu onoga na što se reaguje. Otpor je svaki rad koji je umetnički, je otpor u neumetničkoj sredini, u neumetnička vremena. Drugim rečima, pa evo, mi smo radili korespondenciju tako kako smo je radili. Možda smo mogli da je napravimo kao jednu običnu komercijalnu predstavu i da se nadamo njenom uspehu. Ja znam da to ne bi bio uspeh zato što Pekić nije Ray Cooney. Ali to je način na koji se... To postoje Taršumova pesma, najlepša patriotska pesma srpskog jezika, Domovina se brani lepotom. Dakle,
tako je.
I lepim vaspitanjem. Jeli, Domovina se brani onim što je čoveku blisko, a pritom je lepo u njemu i iz toga to izlazi. Nekad ćete naravno biti angažovani više, nekad manje. Kad je bio rat u ovoj zemlji, ja nisam baš mogao tada da radim komedije, pa sam radio takozvane angažovane predstave koje sam se trudio da budu umetničke predstave, a kad sam mislio treba da demonstriram, išao sam na ulicu. Ja između ostalog zato pišem kolumne ceo život, da ne bih morao u ono što radim kao osnovnu svoju delatnost, dakle u pozorište, ne bih gurao dnevnu politiku, jer je pozorište spor način da se od toga dođe. I druga ključna stvar, pozorište nije mediji. Mi smo sad na mediju i sad možemo da govorimo i govorit ćemo. Ali nije zadatak umetničkog dela da se bavi aktuelnom stvarnošću, nego onim što do te aktuelne stvarnosti dovodi.
Da.
Dakle, onim što je suština čovjekovog postojanja i modaliteti njegovog ophođenja s drugim ljudima. To je ono čime se mi bavimo. Odnosno, drugim rečima, pozorište, recimo, za mene je neka vrsta potreba, se stalno ukazuje, nekad komičkim, nekad nekim drugim sredstvima, na nesavršenost, našu ljudsku nesavršenost, ali i da pruža utehu zbog te nesavršenosti. To ja mislim da je zadatak pozorišta. Možete me zvati konzervativnim, ja tako mislim.
Da, ja neću to da kažem.
Slušajte.
S gledišta suštine, kaže Pekić, jedno jedino pitanje me, sada ću da pokušam da parafraziram njegove reči, jedno jedino pitanje me u pozorištu interesovalo i držalo u nedoumici. Pitanje je to dokle, kako i da li uopšte pozorište treba da odražava ili imitira realan ljudski život. Evo, negde tu smo već kao i dali malo odgovor. Da. On je upotrebio reči Šekspirova, odnosno iz Hamleta, kada je rekao da je cilj glume u početku i sad bio i jeste da bude, tako reći, ogledalo prirode, vrlini da pokaže njeno sopstveno lice, poruku, njegovu rođenu sliku, tako a je. Sadašnjem pokoljenju i biću sveta njegov oblik i otisak. Tako mislim je. Da...
Samo što treba uvek znati da ono što je u ogledalu levo u prirodi je desno i obrnuto. Ogledalo nije istina. Ogledalo je ogledalo. Dakle, pozorište nije ponavljanje života. Mislim, može da bude, ali to je za mene primitivan oblik pozorišta. To je to. Čak ni ono, ja nemam baš veliki uvid i razumevanje za to što za reality show-ovi i opšte te stvari, ali čak ni to nije ponavljanje života. To je uvek, što bi rekli Englezi, stagirano. Dakle, to je uvek namešteno na neki način. Zato što to prosto u prirodi čovekovoj mimezis je u čovekovoj prirodi, sada ne govorimo teškim rečima, ja vam nekako govorim o nečem što je potpuno drugo. I sam Pekić to na mnogo mesta govori, baš u korespondenciji svojoj, ne u korespondenciji, nego u pismima svojim, ali zvezam se, u korespondenciji, dakle u sobstvenoj, baš u posljednjoj knjizi korespondencija kao život, on kaže na jednom mestu da ga zanima forma, a ne sadržaj. Sadržaj ljudski je poznata stvar. Nisu se mnogo sadržaji promenili od Homera. Ali se način, dakle ono kako, to je ono što je uzbuđujuće. Ili što bi Kiš rekao, zaokuplja me večito pitanje forme. Dakle, svako zna da ispriča priču. Samo neko to ume da uradi fantastično, neko osrednje, neko jako loše. To je u prirodi čoveka. Dakle, ja zamišljam nekog našeg davnog pretka koji je se vratio iz lova i nešto se dogodilo i počeo je kraj vatre uz mašući rukama i vitlajući toljagom da objasni kako se susreo sa nekom životinjom ili nekim drugom osobom, i tako je iz tog narativa nastalo, iz te naracije nastalo neko predstavljanje, i onda je to pozorište. U što se to razvilo, to je sad divna stvar, ali stvari su u pozorištu stvari rudimentarne. Imate živog čoveka na sceni, imate živog čoveka u gledaocu. I to je taj susret koji se evo 2500 godina događa i ne može mu niko ništa, ni jedan medij. Jer pozorište, ponavljam, nije medij, nego umetnost.
Ja ću ovde stati, razmišljam onoj slici kako naš predak ovako maše batinom, pa nekako mi asocijacija kako to može da izgleda danas, ali ću se zaustaviti i slušam u muziku.
About the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Summer of love. Freezing, we're leaving, believing that all we need's ahead of us somewhere. In the summer to come, so we run. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. A summer.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, u studiju je reditelj Gorčin Stojanović. Pričamo o jednoj lepoj temi, odnosno predstavi Korešpondencija, koja je izvedena 1. februara u Zvezdara teatru. Borislav Pekić, dramatizovao Borislav Mihajlović Mihiz. Gorčin Stojanović režirao, još jednom to da kažem, i... Ja moram, pričali smo uopšte nekako o tom značaju i malo smo se dotakli i samog smisla i suštine pozorišta, ali evo ono što je meni nešto tako bilo interesantno, naravno posle predstave ponovo sam uzela Korešpondenciju i našla sam neke rečenice koje su mi toliko bile interesantne kada se dopisuju deda i unuk i kada on daje sliku i priliku Evrope te godine, znači koja je revolucionarna i za sve, ne samo za ne, posebno i za nas ovde, gde govori o činovnicima.
Da.
Činovnici koji su oslobođeni poreskih obaveza, dok mi, kaže, privatnici smo pod tim dažbinama izdišemo, ili kako ih naziva, činovnjačke izlice, to je ta zaraza, tako kaže, je zahvatila Evropu, revoluciju joj nisu ništa mogle, zamislite, revolucije nisu mogle birokratiji ništa, činovnicima, ali će zato oni doći civilizaciji glave. E, ovo mi je nekako, čini mi se, jedna jako važna rečenica koju živimo evo i danas, bez obzira na 848. ili da, ovu godinu, 2018.
Jeste. Nemam šta ni da dodam ni da oduzmem tome, zato je ta rečenica i ostala u komadu. Mi živimo u svetu u kome će uskoro biti ono veličina zrna grožđa propisana, prema tome, da, činovnjačke izalice sve potamaniše, što, kako kaže junak Pekić.
Kako je ovo vreme, Gorčina? Evo, kada uporedimo to 1847-8, 2018. godina, neki pronalaze sličnosti u mnogim vremenima, znači često možemo da čujemo čak i one najstrašnije prognoze kako živimo u vremenu kataklizme, odnosno nekog mogućeg rata koji već uveliko traje i tako dalje. Da li je ovo vreme opasno po nas i da li je ovo vreme, da li umetnost uopšte u ovom vremenu egzistira na pravi način?
Ma nije problem umetnosti. Umetnost uvek postoji, uvek egzistira na svoj način. Da li taj način pravi ili nije, to je nešto sada drugo. Nevolja je u dvema stvarima. Nekad je umetnost znala biti upotrebljavana, što sad dešava malo ređe, a sad je zanemarena. Ali to nije svuda tako. To je ovde tako. A što se tiče sad govoriti o vremenu u jednom širem smislu, nije lako govoriti u dobu kojem do sad su barem oni koji daju ton vremenu, a to već odavno nisu umetnici, nego političari, do sad su bar glumili zabrinutost. Ali ima tome jedno dve, tri decenije, a sad je to kulminiralo u posljednje vreme. Vi kad vidite ko je, recimo, predsjednik Amerike, dakle jedna klovnovska pojava, ili kad vidite ponovo na drugoj strani u Rusiji jednu tako autoritarnu pojavu kakva je tamnošnji predsjednik, vi se pitate da li je moguće da smo do ovde dobacili posle svega. Ljudi, postoje ljudi koji veruju u progres, postoje ljudi koji ne veruju u progres. Ja sam raspet, ja sam, i zato mi je blizak Pekić, to verovatno što sam stari sve više takozvani antropološki skeptik. Dakle, ja se bavim ljudskom prirodom u pozorištu, jer me ovo ne zanima. Stvarno mene, ja nemam šta da kažem na tu temu. Kao što nemam šta da kažem i srpskom predsjedniku, a kamoli ono, oni su nus pojave nečega. Dakle, to što mi dopuštamo da nam oni oblikuju život i vreme naše, to je do nas. Ali da
to je ljudska priroda.
Tako je. E, dakle, ja ne mogu se bavim, ja se izborima bavim, na primer, bilo kojom vrstom izbora, ne mislim samo na političke izbore, ali i taj političke izbore, onda kad se ujutru probudim, treba da glasam. Ne bavim se više od toga. Ali se bavim ljudskom prirodom koja dovodi do situacije da vam je to ponuda, koja jeste. To je, po mom osjećanju, zadatak onih umetničkih disciplina koje su neposrednije od nekih drugih, to će reći književnosti i pozorišta, više nego, ne znam, muzike ili čak likovne umetnosti. Što ne znači, jer prosto za to su potrebni neka znanja i neko sofisticiranije razumevanje stvari. Pozorište je prilično jasna stvar i to je, ne morate biti preterano obrazovani da biste shvatili šta je, i ne morate dovoljno znati 30 slova da pokušate da osvojite ono što je neki pisac napisao i tako dalje. Dakle u tom i takvom kontekstu to je ono čime se ja bavim, ali da, vreme je takvo kakvo jeste, nije naš zadatak da ga, niti da mu se suprotstavljamo kao bezumnici, niti pak da se trudimo da budemo isto što i oni koji ga oblikuju, pa da ga zajedno s njima oblikujemo. Naše, kad kažem naše, mislim na ljude koji se bave umetnošću, da ukazujemo na te nesavršenosti naše prirode koje dovode do takvih stvari. Nesavršenost, kad kažem, to nije samo kritika, nego bilo šta. Ima predstava koja je izašla dan kasnije u mom pozorištu, Mesec dana na selu, koja se bavi problemom zaljubljenosti, koja nije, kod jedna divna stvar, ali ne nužno. Može da bude i strašno opterećujuća i može da proizvede što štarđavog. Valja se nositi sa tim stvarima. Biti čovek je odgovorna stvar. Ne može se tek tako ko biljka živeti. Jel? E, ko ide, ko ima potrebu da ide u pozorište, on ima potrebu, ko uopšte dođe do pozorišta, taj ima neku potrebu da na neki način, komičkim, tragičkim, ovakvim ili onakvim sredstvom iskomunicira, kako to ovi komunikolozi kažu, dakle da se razmeni sa onim ljudima koji su na sceni, a u vezi sa ovim temama.
Ali potrebe se i stvaraju, tako da bi bilo dobro da stvaramo te potrebe, da čovjek ode u pozorište, a ne ušće u tržni centar gde će da provede ceo
oni
dan.
Oni koji oblikuju naše živote gledaju da te potrebe kod nas ne stvore, ali šta da radimo?
Za kraj, imam možete samo vremena, kratko jedno pitanje i kratak odgovor. Kada ste spomenuli ljudsku prirodu, da li je bavljanje ljudskom prirodom u pozorištu angažovano?
Uvek. To je jedini angažman.
To je jedini angažman. A ne ono pamfletski crtanje.
Ne, to može, to kako da ne, to može, ali uvek iza svega stoji ljudska priroda.
Uvek iza svega ljudska priroda. Gorčine, hvala što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bio je ovo Gorčin Stojanović, reditelj predstave Korešpondencija, koja je, dakle, već na repertuaru Zvezdara teatra i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koga nećemo i nemamo vremena da pitamo sada ništa o Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Vama hvala što ste nas slušali. Sa vama su bili Predrag Vasić, Zoran Tasić, Katarina Karakušević, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Steady life, all we ever had to offer. Now that old bird has flown. Far away, longing to be another. In that old pleasure dome.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Glissait l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Verona au sommet du